Saudara-saudara, hari ini kita masih seri khotbah surat Yesus Kristus ke 7 jemaat di Wahyu, saudara-saudara, pasal 1, 2, 3. Surat Wahyu ini saya sudah baca dan juga sering khotbahkan juga beberapa tahun yang lalu. Tapi setiap kali membaca ini membuat saya introspeksi diri sendiri dan menolong saya untuk lebih bagus. Karena surat ini ditujukan untuk gereja, tapi karena gereja itu bukan gedung bersifat perorangan, itu berarti bisa kita terapkan secara pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan kita. Dan kita sudah bahas 5 gereja, saudara-saudara, ada 7 gereja. Saya ngulang sedikit aja, saudara-saudara, supaya saudara bisa mengikuti apa yang kita sudah sampaikan. Dan hari ini, hari ini pada jemaat yang ke-6 Philadelphia, minggu depan ke Laodikia yang terakhir. Kalau saudara belum istilahnya belum baca atau ada miss dalam khotbah-khotbah, bisa saudara lihat di ibcmelbourne.org. Di situ ada ringkasan dan juga ada dengar khotbahnya supaya bisa mengikuti dengan bagus. Setiap kali saya mempersiapkan khotbah atau dengar khotbah siapapun orangnya, meskipun saya sudah sekolah teologi lama dan sudah ngajar kelas khotbah juga, setiap kali saya baca firman, siapkan firman dengan dengar khotbah, saya selalu bertanya 3 hal. 1, kebenaran apa yang saya dapat? Yang kedua, bagaimana hidup saya dengan kebenaran itu? Saya refleksi diri saya, apakah bagaimana diri saya? Dan yang terakhir adalah, what application, penerapan apa yang saya ambil? Kalau saudara tiap minggu melakukan seperti itu dan juga di kelompok sel, saudara akan ada perubahan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan demikian juga ketika dengar khotbah yang tiap minggu kita berbakti dan khususnya bicara buku Wahyu yang sangat relevan sekali dalam kehidupan kita. 7 gereja itu pada umumnya adalah di daerah Turki, saudara-saudara. Ada yang masih eksis, ada yang tinggal puing-puing. Yang menarik adalah dimulai dengan gereja di Efesus, seperti ramalan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius pasal 24. Hal-hal di masa akan datang bahwa banyak kasih orang menjadi dingin. Jadi jemaat Efesus adalah orang Kristen yang sudah lama, yang aktivitas tetapi kasihnya hilang, hanya rutinitas. Datang hanya sekedar tugas, tanggung jawab, dan datang karena gak enak, datang karena saya orang Kristen. Tapi love sudah hilang dan mungkin mati. Gereja Sardis, gereja yang dipuji oleh Tuhan. Ada 2 gereja, 1 Sardis, 1 gereja Philadelphia. Sardis di tengah hempitan, miskin, gereja ini melarat sekali. Sangat-sangat melarat. Makan, minum, kerja susah sekali. Tapi mereka di mata Tuhan setia. Gereja Pergamon atau Pergamus yang ad khotbah, yang Efesus Stefanus khotbah. Gereja Pergamus atau Pergamon adalah gereja yang dimana ibu kota daripada Asia Kecil pada waktu itu dan pusat daripada penyembahan Bahala dan juga idolatry. Dan gereja Pergamon yang tinggal di ibu kota itu, gereja yang mengizinkan pengajaran. Ya, mengizinkan pengajaran itu terjadi. Tidak jauh dari tempat tersebut, gereja Tiatira. Bukan mengizinkan, makin parah. Mereka menyetujui, membiarkan ada dosa penyembahan berhala dan yang tidak Yesus sebagai Tuhan dan dalam kehidupan mereka. Dan mereka menyembah ada ilah-ilah yang lain. Lalu kemudian mereka juga free sex. Sexual immorality. Membiarkan. Ini menarik. Kalau yang Pergamon tekanannya sebagian itu terpengaruh karena pengajaran. Tapi kalau Tiatira itu membiarkan dosa yang ada. Immoral dan idolatry. Gereja Sardis yang kelima adalah gereja yang kelihatannya hidup tapi mati rohaninya. Hidup dalam arti kata dia ke gereja berbakti melayani tapi kenyataannya dia mati secara rohani. Minggu mungkin hanya ke gereja atau aktivitas tapi Senin sampai Sabtu. Gaya hidup dan juga hubungannya sama Tuhan juga enggak. Dan mungkin juga enggak jelas siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hari ini gereja Philadelphia, gereja yang dipuji oleh Tuhan. Tidak ada kritikan sama seperti Smyrna. Gereja yang obedience church. Gereja yang taat, saudara-saudara. Gereja ini kecil. Tapi di mata Tuhan sangat dipuji. Kalau saudara enggak merasa hidup saudara seperti apa, tunggu minggu depan Stefanus khotbah kasih bom. Gereja Laodikia. Mungkin banyak di antara kita seperti itu. Ya, atau mungkin ada beberapa yang seperti itu. Ya. Saudara-saudara, gereja Philadelphia ini sangat menarik, saudara-saudara. Saya akan baca dalam ayat bahasa Indonesianya. Tapi sebelum saya baca dalam bahasa Indonesia secara keseluruhan, nanti ada PowerPoint garis besar dan sebagainya. Tapi biarlah saya kasih tahu dulu sebelum saya baca. Philadelphia itu artinya adalah kota brotherhood, kota dari kata kolosnya pilos, ya, pileo, kasih persaudaraan. Karena salah satunya yang penemu kota, bukan penemu, yang ingin menemukan memberikan nama ini adalah dekat sekali sama adiknya. Lalu katanya dia gak punya keturunan, lalu kemudian dikasih nama seperti ini. Tapi kalau saudara baca sejarah tentang kota Philadelphia, kota ini namanya berubah-berubah terus-menerus. Selalu berubah-berubah. Hingga akhirnya Philadelphia. Dan Philadelphia ini adalah kota yang istilahnya itu adalah tidak jauh dari kota Sardis. Ya. Yang menarik adalah Philadelphia ini tempat gempa bumi. Gempa bumi. Kalau saudara tahu di beberapa daerah di Indonesia, kita tahu ada banyak gempa bumi. Atau di daerah California, ada beberapa tempat gempa bumi. Yang dari gempa bumi itu tanahnya subur-subur. Jadi salah satu penghasil yang paling bagus itu adalah anggur. Ini bagus di tempat ini. Dan yang menarik, Philadelphia ini nanti ada istilah-istilah yang kalau saudara tahu bahwa ini sering ada gempa bumi, ayat yang Tuhan berikan kepada mereka relevan, saudara-saudara. Barclay, William Barclay, ahli tafsir Alkitab, tapi yang fokusnya pada culture yang begitu kuat dan historis yang kuat, dia berkata demikian. Philadelphia itu adalah satu tempat, kota, di mana kalau bisa masuk ke beberapa tempat-tempat yang lain, Greek, waktu Alexander Agung berkuasa, ya, dia pengen sekali semua dunia pada waktu itu yang dijajahnya harus pakai culture Greek. Pakai bahasa Yunani. Itulah sebabnya waktu Greek berkuasa semuanya bahasa Yunani dan semuanya bagus sekali. Semuanya jalan bagus dan khususnya culture Yunani begitu kuat. Jadi waktu Roma datang, itu tinggal mengikuti aja dan diganti oleh beberapa kebudayaan Roma. Tapi bahasa Yunani itu masih tetap. Itulah sebabnya Alkitab kita bahasa Yunani kuno, yang meskipun kerajaan Roma. Philadelphia itu adalah tempat di mana bisa masuk beberapa kota yang besar-besar, dan karena masuk ke sana sebagai pintu gerbang supaya istilah mereka, mission daripada Alexander Agung bisa masuk ke semua daerah Asia Kecil. Dan William Barclay berkata bahwa misi itu berhasil. Philadelphia dan daerah sekitarnya itu hampir mereka bahasa Greek dan culture Greek itu menguasai budaya pada waktu itu. Dan sudah di pintu terbuka untuk arah ke sana. Jadi ketika nanti saudara dengar firman Tuhan pada saat nanti saya baca atau yang saya bahas, saudara akan melihat pintu terbuka dan sebagainya, karena mengingatkan mereka dulu pernah Greek pintu terbuka untuk masuk kepada peluasan daripada misi mereka, orang-orang culture daripada Greek. Dan ayat itu dia ambil lalu kemudian dengan kutipan perjanjian lama, tapi juga relevan pada waktu mereka itu. Jadi ini menarik, saudara-saudara. Coba perhatikan, ya. Ingat sambil belajar Philadelphia, surat Philadelphia ini kota yang sering ada gempa, yang sering kesana kemari dan pindah kesana kemari dan bergumul dari segi tempat mereka. Lalu yang kedua, sering pindah-pindah. Yang kedua, ya. Bicara soal tempat culture Greek yang sudah terbuka beberapa ratus tahun yang lalu yang mereka mengerti itu. Bukalah Wahyu pasal 3 ayat 7-13. Ya. Wahyu 3 ayat 7-17, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku tahu segala pekerjaanmu. Selanjutnya, saudara-saudara, ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk pencobaan mereka yang diam di bumi. Ya, saya lewati ayat 11 tadi, ya. Ayat 11-13. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, coba perhatikan dalam nats kita. Ya. Semua buku yang kita baca, khususnya semua maksudnya surat ke gereja-gereja, itu selalu dimulai dengan namanya identification daripada Yesus Kristus. Dia menyatakan dirinya siapa sebelum dia memberitahu apakah pujian ataukah rebuke yang diberikan. Ya. Tapi prinsipnya adalah garis besarnya simple. Saudara lihat ada identification daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian ada pujian atau teguran. Lalu diakhiri dengan encouragement. Ya. Jadi simple, sederhana sekali. Jadi coba kita lihat yang dikatakan jemaat untuk jemaat Philadelphia ini. Yang Tuhan ya, kasih pujian yang luar biasa sekali. Dan hopefully, dan itulah desire dan keinginan kami para leaders di sini. Supaya IBC menjadi gereja seperti di Smyrna ataupun yang di Philadelphia, yang setia dan juga yang taat, saudara-saudara. Coba lihat Jesus identification dirinya sendiri dengan ayat itu berkata demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, yaitu malaikat jemaat maksudnya para pemimpin jemaat yang mewakili gereja-gereja di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Jadi dia memberikan, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan, dia berkata, inilah firman yang kudus dan yang benar. Satu suci, satu adalah yang benar. Suci artinya tidak ada kompromi dengan dosa. Suci tidak ada dosa, tidak ada rancangan dosa, tidak bisa bersentuh dengan dosa. God is holy, Tuhan Maha Suci. Tidak ada dosa dalam pikiran, rancangan, atau karakternya sama sekali. Tidak ada. Tidak ada rancangan jahat, tidak ada berhubungan dengan hal-hal yang tidak bagus. Ya. Dan Petrus berkata, mengutip bahwa Tuhan Maha Suci membuat kita harus hidup suci. Tuhan Maha Suci membuat kita sadar bahwa tidak ada dalam situasi, keadaan, rencana apapun juga yang jelek untuk kita dari Tuhan. Meskipun situasimu, keadaanmu juga tidak bagus. Dan ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Jadi selalu ingat, saudara-saudara, bahwa konsep siapa Tuhan dalam hidup kita itu selalu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi pengabdian kita, mempengaruhi dedikasi kita kepada Tuhan. Jadi nats kita berkata, dia menjelaskan pada jemaat yang kecil, yang struggling khususnya di tengah-tengah situasi, keadaan seksual immoral dan penyembahan berhala yang pada waktu itu terus-menerus ada. Tapi jemaat Pergamon, jemaat Philadelphia ini dia tidak terpengaruh, saudara-saudara. Suci. Tapi bukan itu saja, yang benar. Yang benar. Nah ini sangat menarik, saudara-saudara. Istilah benar dalam bahasa Yunani dipakai itu bisa berhubungan dengan satu kata aletheia, benar. Tapi kata yang dipakai di sini bukan istilah itu, saudara-saudara. Yang benar istilah di sini adalah yang bersifat, terjemahannya itu literalnya real. Yang real. Yang sungguh-sungguh. Yang nyata. Ya. Yang sama. Yang kalau kita berkata, yang benar lo, kan kita sedang berkata yang benar lo, real lah, yang benar lah. Kadang-kadang kita sering pakai istilah itu juga sebenarnya. Ya, kalau kita bilang, lo munah ya, munah itu saya baru tahu, munafik. Munah ya. Munafik gak real nih kamu nih. Ya. Saya gak tahu. Venus selalu lihat mamanya waktu datang di rumahnya, real gak nih. Ini benar atau enggak? Ya, real atau enggak? Gitu. Jadi ini sangat yang menarik, saudara-saudara. Artinya, Tuhan kita itu real dalam arti kata, apa yang dikatakannya, keberadaan dia dengan hakikatnya itu sama, saudara-saudara. Tidak berubah, sama. Dan sebenarnya itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya tidak ada kemunafikan bahwa hidup kita di rumah, di pekerjaan, ketika sendiri, ketika lagi studi, dan ketika lagi di gereja, di kelompok sel, itu real sama. Enggak berbeda-beda, saudara-saudara. Dan nats kita bahwa God is holy, Tuhan Yesus itu suci, sehingga dia tidak bisa ada dosa sampai dia mati di kayu, Yesus datang mati di kayu salib untuk kita, saudara-saudara. Dia itu adalah real. Apa yang dikatakan keberadaannya itu bersama dengan kita. Dia gak menjauh. Tapi juga saudara-saudara, dia adalah powerful, maha kuasa. Maha kuasa dikatakan di situ. Yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Lihat saudara-saudara, William Barclay menghubungkan seperti saya katakan dengan misi daripada Yunani yang berhasil masuk dan membuka dari Philadelphia sehingga masuk ke daerah-daerah yang lain. Dan mereka mengerti hal yang seperti itu. Relevansi mereka mengerti bahwa itu adalah untuk expand, tapi juga Yesus memakai istilah yang lain dihubungkan dengan perjanjian lama, saudara-saudara. Ayat itu berkata kunci Daud. Kunci Daud berarti berhubungan dengan Daud. Berhubungan dengan kerajaan Daud. Apa maksudnya, saudara-saudara? Apa maksudnya? Nats ini berkata. Ayat ini dikutip dari Yesaya pasal 22. Coba lihat bagian ini. Yesaya 22. Ya. Yesaya 22. Yang dimana sebagai Eliakim yang dinubuatkan sebagai kepala istana. Kepala istana yang berkuasa atas pintu istana semuanya, saudara-saudara. Yang memegang kunci, yang memegang boleh masuk atau tidak. Dan Eliakim dinubuatkan akan menjadi kepala istana daripada Daud. Karena Sebna, kepala istana Daud sebelumnya itu adalah tidak bisa dipercaya. Dia menyenangkan diri, dia fokus sama dirinya. Yesaya 22 kasih tahu Sebna ini harus dicopot. Karena dia fokus sama posisi, fokus pada keberadaannya. Tapi nanti dikatakan digantikan oleh Eliakim yang akan menjadi kepala istana yang bisa dipercaya. Ya, sangat bisa dipercaya. Dan kemudian ayat 22, lihat ayat 22. Kutipannya yang sama, ya. Aku akan meletakkan pada pundaknya kunci daripada rumah Daud. Dia akan membuka dan tidak ada yang bisa menutup. Dia akan menutup dan tidak ada seorang pun yang membuka. Jadi ayatnya persis, saudara-saudara, sama seperti ini. Maksudnya apa, saudara-saudara? Lihat. Maksudnya adalah bahwa Eliakim di situ sebagai dinubuatkan sebagai namanya satu figur ke depan tentang Yesus Kristus. Contohnya yang disebut dalam dunia teologi namanya adalah double prophetic reference. Ya. Double prophetic reference. Coba ucapin sama-sama. Double prophetic reference. Biar cool gitu kalau ngomong sama yang lain supaya bisa dijelaskan dengan bagus itu. Double prophetic reference itu artinya, saudara-saudara, nubuatan Yesaya itu relevan pada waktu itu karena Eliakim akan menjadi kepala istana. Ya. Yang akan membuka, ya. Sedangkan ya Nats itu berkata tidak semuanya diterapkan bisa untuk pada Eliakim karena dia akan jadi yang memegang pemerintahan, bukan hanya membuka, berkuasa, memerintah dan sebagainya. Itu berarti, saudara-saudara, tidak bisa diterapkan pada Eliakim. Diterapkan Eliakim pada waktu itu relevan dia sebagai kepala istana, tapi nanti itu diterapkan kepada Yesus Kristus. Makanya Nats kita berkata, Yesus berkata, aku adalah yang memegang kunci Daud. Artinya Yesaya menubuatkan someday suatu saat keturunan Daud itu akan membuka sebagai kunci kerajaan surga. Dan nanti berhubungan dengan ke depan. Karena kunci istana berhubungan dengan hal konteks itu berhubungan dengan kerajaan. Dan nats kita berkata Yesus mengklaim. Dengan kata lain saudara-saudara. Yesus berkata apa yang dinubuatkan oleh Yesaya itu terjadi dalam dirinya. Contoh yang sama, hal yang sama adalah seperti Yesaya menubuatkan seorang darah akan lahir. Jadi nats kita berkata. Itu adalah double prophetic reference. Yes, nanti seorang perempuan akan lahir di sana pada waktu itu. Tapi di masa akan datang, yaitu Maria seorang dara yang belum menikah akan melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi itu yang disebut namanya double prophetic reference. Nats kita juga sama, itu cocok sama Eliakim yang sebagai kepala penjuru istana yang akan membuka istana, membuka semuanya yang punya kunci untuk bisa masuk, peluang untuk masuk ke sana, ya. Dan kedudukan yang sangat dipercaya sekali. Dan Alkitab berkata itu diterapkan. Yesus berkata, yang memegang kunci Daud. Dengan kata lain, Yesus yang membuka kerajaan Allah. Yesus yang membuka kerajaan tentang keselamatan, tentang kehidupan, tentang Allah yang punya rencana yang begitu luar biasa. Dan kita bisa dapatkan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ketika kita masuk, itulah sebabnya ketika kita mempercayakan diri, kita masuk pada kerajaan Allah. Paulus berkata, berdoa pada jemaat di Efesus supaya mereka, ya, jemaat Efesus bisa mengerti tentang hope dan juga bicara tentang warisan kekayaan yang begitu hebat dalam Yesus Kristus dan the power, kuasa yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam nats kita ini sangat menarik, saudara-saudara. Ketika bicara soal siapa Yesus Kristus, dia suci, dia real, dia berkuasa, saudara-saudara. Dan nats ini diberikan kepada jemaat Philadelphia yang kecil. Kecil dalam arti tidak banyak jumlahnya, tapi tidak, kita tidak tahu. Nats kita berkata, lihat ayat berikutnya. Ya. Ya, lihat garis besar berikutnya, ya. Jesus pressing. Yang berikutnya adalah tidak ada rebuke, tidak ada kritikan, tidak ada masukan, tidak ada apa. Yang ada adalah pujian yang luar biasa sekali pada jemaat ini. Pujian. Ya. Pujian yang ada. Lihat saudara-saudara, ya. Ayat 8 sampai ayat 10, ya. Dikatakan di situ, ya. Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial. Is coming to the whole world to try those who dwell on the earth. Ya. Lalu kemudian ayat 8 dikatakan. Ya. Dia membuka pintu bagi mereka. Lihat saudara-saudara, di situ dikatakan. Aku tahu segala pekerjaan, melihatlah aku telah buka pintu. Pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu, ayat 8. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak sebeberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namanya. Lihat ayat di situ, saudara-saudara. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Kekuatanmu tidak seberapa. Pengaruhnya tidak banyak. Jumlahnya sedikit, kita tidak tahu. Tapi nats kita berkata berhubungan dengan kekuatan si tidak seberapa dibandingkan gereja lain. Ya, tidak seberapa. Ya, tapi yang menarik saudara-saudara ini. Ya, karena kadang-kadang kita sering berpikir kecil, insignificant, gak berarti. Kalau pelayanan itu kelihatannya kecil, aduh gak berarti. Kalau tanggung jawabnya kecil enggak berarti. Sedikit. Kelompok sel hanya 3-4 orang atau hanya 3. Aduh. Kayaknya aduh. Kok kayak begini gitu ya. Dan kita diserang oleh konsep-konsep ini, saudara-saudara. Karena dunia kita, dunia yang penuh dengan banyak tantangan. Dunia banyak tantangan yang tergoda. Ya. Kadang-kadang banyak di antara kita mungkin bergumul, saya gak ada. Kemampuan saya, keterampilan saya, ini saya, aduh saya mah kecil. Kayak gak berarti gitu. Saudara merasa seperti dirinya significant dalam hidup saudara. Gak ada yang wah, gak ada yang achievement yang hebat, kemampuan yang hebat. Gak ada pekerjaan yang hebat, aduh cuma seperti gini. Saudara akan digoda hal yang seperti itu saudara. Dan khususnya ketika kita bergereja juga, ya, hal seperti itu akan terjadi. Dan ketika saudara nanti bergumul untuk beli rumah, saudara akan digoda. Ya. Dengan budget yang sekian tapi keinginannya banyak misalnya. Ya. Lalu kalau rumah harus beli ini. Ya. Wow. Pengaruh. Ketika saudara beli mobil, sedikit ketika saudara mau beli tas. Ingat jangan tas hair pes, jangan beli tas hair pes. Yang merek jam tangan ya dan sebagainya saudara akan digoda saudara ya merasa saudara enggak akan bahkan penampilan saudara juga dunia kita digoda dengan dunia yang begitu banyak saudara sekularism nilai moral-moral yang masuk dengan ateisme dengan politeisme dengan multimediaisme dengan anaknya WhatsAppism, lalu kemudian apalagi Facebookism, lalu Instagramism, semuanya lah yang isem-isem semua ya, akan digoda saudara-saudara dengan hal seperti itu. Saudara akan digoda, ya. Tapi saya rasa dunia kita digoda. Sekarang ini saudara digoda dengan dunia kita dengan 3 filosofi saudara-saudara. Satu yaitu dengan namanya sekularisme. Hal moral itu yang tidak bagus itu jadi biasa. Seks bebas, ya, homosek, lesbian, lalu kemudian bohong, korupsi, ya, nyikat. Sana sini ya moral jadi tidak bagus yang kita sebut namanya sekularisme atau sinkretisme. Yang kedua adalah politeisme yaitu percaya kepada banyak kebenaran banyak Allah. Saudara ikut Yesus tapi masih memegang yang lain yang saudara percayai. Ada namanya berhala dalam hidup saudara yang saudara sembah. Saudara ikut Yesus tapi masih ada Tuhan dalam hidup saudara. Apakah itu hawa nafsu, kenikmatan atau apa yang lain yang dalam hidup saudara. Ya. Politeisme. Dunia kita ditawarkan seperti itu. Ikut Tuhan tetapi masih ada Tuhan-Tuhan dalam hidup saudara yang lain. Kebenaran yang lain. Kebenaran itu tidak mutlak. Semuanya relatif. Karena relatif, maka tidak ada kebenaran yang mutlak. Sekularisme, politeisme, dan yang terakhir adalah berhubungan dengan namanya culture of achievement. Culture, sukses, berhasil. Achievement yang penampilan luar, termasuk identitas kita, hal-hal di luar, tergoda. Dan kalau gak kerasa, itu mengganggu. Berapa banyak orang yang bunuh diri karena merasa tidak layak, tidak berarti dalam hidupnya. Saya jelek, saya gak berarti, signifikan. Saya gak punya arti. Akhir. Itu dunia kita, saudara-saudara. Dan apa yang dialami jemaat Philadelphia sama, cuma bentuknya berbeda. Sama, mereka mengalami yang sama. Tapi Alkitab berkata, mereka kecil, tapi mereka tidak terpengaruh. Itu, saudara-saudara. Mereka tidak terpengaruh dengan dunia yang sekitarnya yang menyembah berhala, yang menyembah kaisar, meskipun di sana ada penyembahan untuk kaisar, dan mereka terus diganggu oleh orang-orang Yahudi, diganggu oleh masyarakatnya, dan mereka diganggu dengan pengen sek bebas, free sek. Itu kan biasa, semua melakukannya. Sudah biasa, gak apa-apa. Tapi mereka tidak, saudara-saudara. Value, nilai, mereka tetap apa yang Yesus pandang. Saudara selalu perhatikan baik-baik. Nilai value yang Yesus berikan pada kita itu berbeda dengan nilai value yang kita punya. Jemaat Smyrna itu jemaat yang melarat, yang miskin, yang makan susah, cari kerjaan susah, dan tidak ada pun yang ada di pada mereka. Tapi Yesus berkata, mereka kaya, saudara-saudara. Jemaat Philadelphia yang kecil, tapi Yesus menghargainya. Luar biasa gak, saudara? Lihat nilai value kita. Lihat. Ya. Yang berbeda. Samuel tanpa tersadari dia terganggu, tergoda, terpengaruh. Karena ketika memilih seorang raja, Saul, dia pikir itu badannya besar, gagah, itu bagus. Jadi raja itu harus seperti Saul yang tinggi, besar, keker, gagah. Lalu muncullah si Daud. Samuel sedikit meremehkan. Aduh, mana ada yang lain gak nih? Ya. Tapi Tuhan berkata, apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati, manusia melihat luar. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Men, manusia melihat luar. Dan yang berbahaya adalah ketika engkau mencari pacar, mencari suami, mencari istri. Itu yang berbahaya. You look outside. Bukan hatinya yang ikut Yesus, yang terpikat sama Yesus. Itu lihat value, nilai yang berbeda. Dan yang menyedihkan adalah diberikan. Seorang Indonesia, dari Indonesia tanya. Dia bilang, pacar saya pengen berhubungan seks sebelum nikah. Saya gak mau. Lalu dia bilang seperti ini. Ya, kalau terus menerus kadang-kadang gak tahan juga nih. Terus gimana? Ya. Karena pacarnya bilang, if you love me, give your body to me. Oh. Terus saya bilang, kelihatannya jangan-jangan orang yang salah tuh dia. Yang kedua, ya, dia udah orang Kristen atau belum. Yang kedua, dia hanya mau tubuhmu aja, bukan cintamu, hatimu gitu. Bilang sama dia, jangan tubuh saya, hati saya aja saya berikan padamu gitu. Jadi pikir-pikir. Kita beri nasihat yang keras pada dia. Hati-hati. Saudara-saudara, itu ya, dunia. Dan Tuhan kasih pujian luar biasa. Lalu pujiannya apa, saudara-saudara? Pujiannya, dia bilang, gereja Philadelphia adalah gereja yang tetap dalam firman-Ku, yang setia. Yang istilah yang dipakai di situ, saya pakai istilah yang obedience, yang taat. Engkau menuruti firman-Ku yang taat. Menuruti firman. Firman-Nya tetap tinggal, yang menguasai. Filosofinya tidak dikuasai oleh culture sekelilingnya. Filosofinya adalah dia ingat sama firman Tuhan. Dia taat sama firman Tuhan. Taat. Dia ingat firman Tuhan. Lalu kemudian dia taat. Dia menjalankannya. Itu saudara-saudara. Perubahan bukan satu perubahan sebelum saudara taat. Saudara mungkin hanya keinginan. Hanya tekad. Hanya pengen. Hanya determinasi. Tapi belum itu terjadi perubahan ketika saudara melakukan ketaatan, saudara-saudara. Jemaat Philadelphia ini jemaat yang taat. Ya. Living faith reveal your faith, your behavior, your obedience. Ya. Iman yang hidup itu bukti, iman yang hidup itu terlihat dari ketaatan kita. Kalau orang tersebut tidak taat terus menerus dalam hidupnya, coba dipertanyakan, apakah sudah sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya secara pribadi? Karena orang yang sudah ikut Yesus sungguh-sungguh, Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Dan kerinduan, yes ada pergumulan, yes ada pergumulan, yes ada kegagalan, yes ada kita sebagai makhluk manusia yang berdosa. Tapi tidak terus menerus hidup diperbudak terus menerus menikmati dosa itu. Ada kerinduan untuk berontak, ada kerinduan untuk berkata, tidak, ini tidak bagus. Ini ada sifat, ada karakter. Saya dikuasai, diperbudak dengan situasi filosofi yang seperti ini. Untuk taat. Dan yang menarik, saudara-saudara, istilah itu dipakai taat membawa kepada loyalitas. Tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal namaku. Loyalitas. Ada loyal. Ketika kita taat, kita ada loyal. Tidak menyangkal nama Yesus. Membayar harga Yesus. Ikut Yesus. Bukan hanya sekedar nama Kristen. Tapi buahnya kelihatan. Dia loyal. Tidak menyembah sama penyembahan berhala. Dia tidak takut. Bukan hanya sekedar nama. Gaya hidupnya. Ini yang kadang-kadang saudara, kadang-kadang bingung saudara-saudara. Kadang-kadang kita berkata bahwa gak boleh menghakimi orang, saya setuju. Gak boleh menghakimi orang, gak boleh merendahkan, gak boleh judge khususnya apa yang ada dalam hati orang. Kita gak banyak tahu saudara-saudara, Tuhan yang tahu. Tapi bagaimana saudara tahu sungguh-sungguh saudara taat atau loyal sama Yesus? Ini saudara-saudara. Lihat gaya hidupmu. Your daily life. Your life. Itu membuktikan. Engkau loyal sama dia atau tidak. Itu saudara. Jadi supaya kita bisa mengerti itu semua. Biar lihat gaya hidup kita. Saudara cek. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Saudara lihat. Saudara sendiri yang bisa mengevaluasi. Bisa mengerti. Hatimu, motivasimu, sikapmu, tindakanmu. Loyal sama Yesus atau tidak. Atau hanya saya ikut-ikutan. Yang punya dedikasi. Yang dedicated pada Yesus. Itu yang gereja, visi gereja kita. Menjadi orang Kristen. Yang anak Tuhan. Yang dedicated yang hidupnya. Dan mengerti. Bukan berarti sempurna. Kalau ada sesuatu yang tidak beres. Dibereskan. Saudara-saudara. Dibereskan. Kalau harus ikut konseling, ikut konseling. Dan bereskan supaya rumah tanggamu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pemuda, sebagai pemudi, terus bertumbuh loyal sama Tuhan kita Yesus Kristus. Taat membawa loyal, loyal. Bukan hanya loyal, tapi juga membawa kepada ketekunan, saudara. Lihat ayat 10. Di situ dikatakan, ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Lihat istilah yang dipakai di situ. Ya. Tekun. Dalam situasi seperti itu, istilah bahasa Yunani-nya sangat menarik, itu hupomeno, itu dari dua kata, satu hupo yang artinya under, meno artinya to abide atau remain. Jadi hupomeno itu artinya itu orang yang di tengah situasi, circumstances, keadaan yang menjepit, yang membuat dia tidak suka, waktu ikut Tuhan dia tetap bersama di situ terus, saudara. Tidak mundur. Ya. Dan menyerahkan bergantung sama Tuhan itu, saudara. Spirit yang seperti ini. Ya. Wow, pujian yang luar biasa. May Tuhan menganugerahkan itu pada kita dan kita semua seperti itu. Ya. Dan Tuhan memberikan reward-nya, memberikan sesuatu kepada jemaat ini. Lihat, saudara-saudara. Ya. Yang pertama berhubungan dengan ayat 8, 9, 10 itu berhubungan dengan masa sekarang. Ayat 11 sampai 13 berhubungan sesudah kita mati, saudara-saudara. Lihat, ayat itu berkata demikian. Ya. Lihat berikutnya, ya. Jesus promise the obedience church, ya. Ayat 8 sampai ayat 8. Lihat apa promise-nya. Ya. Dia berkata, "I have set before you an open door which no one is able to shut." Ya. Yang pertama ada increase, saudara-saudara. Increase. Semuanya II nanti ini. Increase, ya. Increase, ada bertambah besar. Aku buka pintu. Dan pintu yang di sini maksudnya adalah pintu yang berhubungan dengan ada misi orang-orang yang banyak nanti datang percaya Yesus Kristus. Dibukakan, ada yang ikut. Jumlah pengikut makin banyak. Increase, bertambah. Setia pada perkara yang kecil ditambah-tambahkan. Itu Yesus Kristus berkata. Ditambahkan. Increase. Lalu yang kedua. Ya, ada influence. Influence. Lihat ayat 9. Ya, ayat 9. Dikatakan di situ. Nanti I will make those of synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. Jadi Nazi itu mau berkata di tengah jemaat yang kecil dia dicintai. Tidak perlu untuk cari yang lain. Dia sudah diterima, dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian orang di sekitarnya, khususnya orang Yahudi, dikatakan di situ nanti akan datang menyembah engkau. Dan kemungkinan besar ada yang percaya Yesus Kristus itu. Bisa berarti dia percaya Yesus Kristus, bisa mereka ini yang memang datang untuk minta maaf dan sebagainya. Kita tidak jelas, tapi yang jelas adalah mereka datang untuk menyembah. Dan nats kita berbicara soal influence, ada pengaruh. Ditambah-tambahkan pelayanan dan ministry. Ditambah-tambahkan pengaruh, influence. Ya. Punya pengaruh. Lalu kemudian ada immunity. Ayat 10. Ada immunity. Lihat
ayat 10. Ya. Ayat 10 dikatakan di situ.
Karena engkau sudah memelihara firman-Ku dengan penuh kesabaran, saya akan menjaga engkau dari masa kesusahan yang akan coming ke seluruh, yang akan datang ke seluruh dunia yang tinggal dalam dunia ini. Jadi nats ini berbicara tentang dia dibebaskan dari masa kesusahan, kesulitan besar pada di masa akan datang, saudara-saudara. Kalau jemaat Smyrna mereka mengalami, tapi ini di tidak menghadapinya, saudara-saudara. Increase influence immunity. Dan ini janji yang dihubungan dengan kehidupan sekarang. Lalu kemudian Tuhan belum selesai seperti itu. Lihat, saudara-saudara. Untuk dia tahu pergumulan jemaat Biladeli yang kecil, lalu yang setia, Tuhan memberikan encouragement, memberikan promise hidup sesudah mati. Ayat 11, lihat ayat 11, saudara-saudara. Ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi ini berhubungan ayat 11 switch. Kalau yang tadi janji di masa sekarang, tapi ayat 11 sampai 13, khususnya ayat 11 sampai 12 berhubungan dengan masa akan datang. Pegang apa yang ada padamu. Mahkota, the crown yang Tuhan berikan. Dan kita tahu the crown itu adalah ketika dalam pertandingan dapat mahkota, dapat mahkota yang seperti daun yang ditempatkan bagi seorang juara. Artinya ketika kita finisher, ketika kita semua orang-orang yang menyelesaikan pertandingan, semuanya ambil bagian dan ingat ada yang Tuhan sediakan bagi kita. Lalu kemudian secara spesifik dia katakan demikian. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah-Ku. Atau dalam bahasa Inggrisnya pilar dalam bait suci Allah-Ku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutulis nama-Ku, nama Allah-Ku, nama kota Allah-Ku. Yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allah-Ku dan nama-Ku yang baru. Jadi saudara lihat dua janji bagi yang menang, yang terus menerus ikut Tuhan dengan pergumulannya dan terus setia dan taat. Dalam nats itu dikatakan. Satu dikatakan di situ. Barang siapa ia akan kujadikan sebagai pilar dalam bait suci-Ku. Artinya ke depan nanti gak usah pindah-pindah lagi mereka. Ke depan mereka gak seperti kita kasih tahu mereka gempa bumi yang begitu susah. Tapi lihat ke depan, nanti ke depan ada dipersiapkan oleh Tuhan. Perlindungan, ketenangan. Bahwa Yesus sebagai sumber daripada ketenangan, kekuatan kita. Dalam sejarah, saudara-saudara, ketika kerajaan Turki pada waktu itu yang orang Islam ingin menguasai. Dan 7 gereja ini banyak akhirnya semuanya dipengaruhi oleh Islam. Dan banyak yang hancur dan ada yang masih tetap, saudara-saudara. Tapi kota Philadelphia masih ada sampai sekarang. Kalau saudara kedatang ke Philadelphia, kota ini, ya runtuhannya yang ada cuma ini, saudara-saudara. Coba lihat. Ini. Pilar. Dua pilar gereja yang ada pada waktu itu. Sampai sekarang bertahan pilar itu. Dan mengingatkan kita, di tengah-tengah ribuan tahun ada pilar ini mengingatkan kita, sampai suatu saat Tuhan kita nanti di surga, di tempat yang baru, ada pilar yang disiapkan oleh Tuhan dan kita. Ya, bukan pilar bersifat gedung, tapi Tuhan kita bersama-sama dialah yang jadi proteksi, perlindungan bagi kita. Sehingga kita tidak usah keluar masuk lagi ke sana kemari. Ada ketenangan. Di dunia, yes, struggling. Dengan gempa bumi, tantangan ke sana kemari, someday, tenang. Yang kedua, nama. Nama yang dikatakan di situ. Ya. Nama, namanya ku, dan padanya akan kutulis nama Allahku. Nama kota Allahku dan namaku. Saudara-saudara, berbicara soal Yerusalem baru di mana nanti yang Alkitab berkata dalam buku Wahyu yang turun dari surga, kota yang baru. Ke depan di masa kekekalan. Di surga atau Yerusalem baru yang Tuhan berikan bagi kita. Dan di situ ada identitas kita. Karena nama menunjukkan identitas, nama menunjukkan kepada siapa kita ikut, saudara-saudara. Dan kita diberikan seperti itu. Dan yang kadang-kadang yang paling penting bukan siapa diri kita, dengan siapa kita ikut, saudara-saudara. Dengan siapa? Bukan diri kita, tapi kita ikut Yesus Kristus. Bersama dengan Yesus Kristus dalam hidup kita. Bukan dengan posisi kedudukan, jabatan, dengan teman, dengan orang. Tapi dengan Yesus Kristus. Itu yang membuat kita penting. Saudara-saudara, luar biasa sekali bagi Nats ini tidak ada kritikan. Tidak ada unsur-unsur masukan. Yang ada pujian. Yang ada dorongan, yang ada semangat, yang ada lihat ke depan. Bahwa hidup bersama dengan Yesus Kristus itu mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudara. Dan nats sama seperti nats yang lain diakhiri dengan satu ayat. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, saudara-saudara. Artinya orang yang mendengar ini. Jemaat-jemaat. Tuhan Yesus, Engkau melihat hidup kami masing-masing dan melihat gereja-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, kami tidak sempurna. Ampuni dosa, sikap, tindakan kami ya Tuhan. Dan sekarang biar kami lihat diri kami masing-masing spesifik kalau kami tidak taat pada firman-Mu. Karena kami tahu ketaatan pada firman-Mu, pada Engkau itu yang mengubah hidup kami. Kalau kami rindu pengen berubah, rindu dijamah, rindu transformasi, Tuhan biar kami mau taat. Karena dalam ketaatan ada loyalitas. Devoted. Dalam ketaatan ada ketekunan pada Engkau. Terima kasih Engkau memberi kekuatan bagi kami. Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali. You grace, you love, strengthen us. Menguatkan kami. Terima kasih Tuhan sehingga kami datang. Dan menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, gereja-Mu. Yang kecil, IBC ini ya Tuhan. Biar Engkau saja yang akan bekerja. Dan Engkau yang buka jalan. Biar kami kedapatan. Taat. Loyal. Devoted. Bertekun dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau buka jalan ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau yang memulai, Engkau akan yang melanjutkan. Dan Engkau yang akan buka jalan. Untuk gedung gereja kami di masa akan datang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Engkau yang buka jalan. Untuk setiap kami juga. Yang sedang bergumul pada saat ini. Perbarui hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.